Lékárna Českého rozhlasu Ostrava každou středu po 14. hodině.
Hezké odpoledne, zdraví vás Eva Panošová a její host, magistra Lenka Hanková, která je ombudsmankou Slezské nemocnice v Opavě. Hezké odpoledne, paní magistro.
Dobrý den.
Paní Hanková, v anoncích na dnešní lékárnu jsme už sice předeslali, co je posláním a povinností nemocničního ombudsmana. Nicméně nejlepší určitě bude, když to naši posluchači uslyší z úst nejpovolanějších. Co vlastně to slovo ombudsman znamená? Připomeňme si pro jistotu.
Víte, určitě bych tady nechtěla říkat nějaké vědecké poučky, nicméně ráda bych sdělila, jak vnímám poslání a povolání a profesi ombudsmana, protože domnívám se, že má takový rozsah, že už k povolání je blízko. A tím pádem chci říct, že to je jakýsi prostředník, je to nějaký mediátor, který by měl umět vykomunikovat případný problém, který nastane mezi pacientem a zdravotníky.
Jak je vytížený ombudsman, jinými slovy, kolik stížností anebo podnětů řešíte, dejme tomu týdně, měsíčně?
Já už mám za tu dobu zkušenost, že to je většinou nárazové, tak jak to v životě bývá, že buď není nic, anebo je toho najednou mnoho. Statisticky, když jsem se dívala dnes, co bych vám k té věci mohla říct, tak se možná bavíme o nějakých 20 až 25 případech v naší nemocnici měsíčně.
Má počet stížností anebo podnětů od pacientů souvislost s kvalitou poskytované péče v nemocnici? Je tam nějaká ta nepřímá úměra? Čím vyšší počet stížností, tím horší kvalita nemocniční péče?
To bych tak nemohla říct, protože byť se bavíme o číslech, tak většina stížností vždycky je podle oboru. Můžeme říct, že třeba jsou obory, kde těch stížností je méně a jsou obory, kde těch stížností je více. Také by mohl někdo dedukovat, že tam, kde stížností je více, ta práce je třeba nekvalitní nebo náročnější, ale většinou to také souvisí s časovým presem, tedy dobou, za kterou pacient je vykomunikován, vyšetřen, ošetřen a třeba i léčen. Může nastat situace, kdy se budeme bavit o tom, že některá stížnost má větší rozsah, je potřeba se jí i déle zabývat. A pacienti, kteří ke mně přicházejí, potřebují třeba opakovaně si vysvětlit nějakou situaci, která třeba pro zdravotníky se jeví jako standardní, samozřejmá, ale ti lidé to nechápou, nerozumí a potřebují více osobní péče.
Mm-hmm. Říkala jste, že jsou oddělení, kde stížnosti téměř nejsou, naopak, kde jsou četnější, tak řekněme si, na kterých odděleních, dejme tomu, je těch stížností víc, i když předesílám, že to není úměrné kvalitě či nízké kvalitě péče.
No, řekla bych, že pokud se budeme bavit o lůžkové péči, tak těch stížností statisticky nejvíc je v oborech, kde se dělají nějaké delší, dlouhodobější výkony pro stabilizaci pacienta, a to je třeba interna. Na druhé straně objevují se případy i na chirurgii, ale to bychom zase museli říct v poměru počtu přijatých pacientů na lůžko. Pak by nám z toho vyšlo nějaké číslo, které by mohlo v tom poměru počet přijatých pacientů a počet stížností vysvětlit, proč tam je toho zdánlivě třeba více.
A kde téměř nejsou stížnosti?
Kde téměř nejsou stížnosti, můžu říct, v naší nemocnici to je oční oddělení. Pokud tam je stížnost, tak je to třeba o nějaké drobné rozepři mezi lékařem a pacientem, ale co se týká vlastních výkonů, tak tam bych řekla, že je 100% spokojenost.
Určitě jste v kontaktu se svými kolegy ombudsmany z jiných nemocnic, takže nějaké srovnání jsou nemocnice, dejme tomu, v našem kraji nebo i v České republice, na tom podobně jako ta Slezská nemocnice v Opavě, abychom nevzbudili dojem, že je to nějaká anomálie?
Ne, určitě. My se potkáváme s ombudsmany z krajských nemocnic, měli jsme i setkání na celorepublikové úrovni a tam, když si jako odhalujeme ty karty z těch jednotlivých nemocnic, tak řešíme velmi obdobné problémy a já bych si troufla zhodnotit, že se jedná o to, že nás do stížností nedostává, že by lidé pracovali špatně, ale že jsou pod nějakým, zase budu opakovat, už se, a to je časový stres. Jak mi jakmile i lékař je pod tlakem, že musí odejít na sál, přičemž by se měl věnovat pacientovi v ambulanci, opakovaně mu vysvětlit, navrhnout postup řešení, tak někdy to skončí takovým urychleným koncem, kdy on odchází za svou další pracovní povinností a ten pacient není zcela spokojen. Podobnou zkušenost mají ty krajské nemocnice, tak jak jsme se měli možnost bavit.
Tak a teď tneme do živého nebo začneme tím, co je opravdu nejdůležitější. Snažte se být, prosím, co nejkonkrétnější. S jakými problémy se na vás lidé mohou obrátit? Tedy pacienti nemocnic nebo jejich příbuzní na ombudsmana nebo ombudsmanku nemocnice?
No, ne, že bych neměla co dělat, ale technicky by se mohli na mě obrátit pokaždé, když řeší nějaké nepochopení situace nebo zjistili, že informace, které dostali od zdravotníků nebo je máme někde zveřejněny, jsou málo srozumitelné. To je jedna oblast. Druhá oblast souvisí s tím, že při nastavené léčbě nesouhlasí s nějakým návrhem a neumí se s lékařem shodnout. To znamená, už tady vzniká jakási stížnost na postup. Pak je to situace, kdy již příbuzný nebo ten pacient sám z nemocnice odešel a když tak si přehrává tu situaci, která se v té nemocnici stala, má pocit, že něco nebylo učiněno dobře nebo dostatečně, tak i tady je na místě, aby se obrátil na ombudsmana, který mu pomůže tou situací projít, zprostředkuje třeba setkání se zdravotníky z toho oboru v jakémsi neformálním prostředí, aby to nebylo na tom nemocničním oddělení, že se sejít lidé u mě v kanceláři nebo na ředitelství a vysvětlit si všechny otázky, které je trápí. Uvítáme situace, kdy se pacienti ozvou, že něco nemáme dobře označeno a že třeba neumí najít tu kterou odbornou ambulanci nebo že označení jsme přehlédli, že je zastaralé, takže za toto budeme vděční.
A jaká je praxe, ještě stručně to stihneme před první písničkou, s jakými stížnostmi se tedy v praxi setkáváte nejčastěji?
Zase, a už to tady zaznělo, je to o té komunikaci. To znamená, že pacient přichází s přesvědčením, že mu bylo ublíženo na jeho právech, že se neměl možnost vyjádřit k nějaké věci a bylo rozhodnuto za něj. Ale když se pak dělá prošetření toho případu, jdu do dokumentace, mluvím se zdravotníky, tak vždycky ta pravda je někde uprostřed a to je potom takové to jakoby nejspokojenější, kdy to umím vysvětlit a odchází spokojený pacient a lékař má pocit, že nekonal úplně špatně.
Tak, ještě než si pustíme hudbu, připomenu, že posloucháte magazín Lékárna dnes s ombudsmankou Slezské nemocnice Lenkou Hankovou, čili člověkem, který hájí práva pacientů. A vy už teď můžete volat případné dotazy na telefon 59 611 22 66. Paní Hanková vám všechny dotazy určitě velmi ráda zodpoví.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Milí posluchači, sledujete pořad Lékárna a můžete volat na telefonní linku 59 611 22 66, pokud vás zajímá něco o práci ombudsmana, čili člověka, který v nemocnici při hospitalizaci hájí vaše zájmy, tedy zájmy pacientů, případně vašich případně příbuzných pacientů, kteří se chtějí jakkoliv zdravotníku na cokoliv zeptat. Vaše dotazy zodpoví magistra Lenka Hanková, která je ombudsmankou Slezské nemocnice v Opavě. Paní Hanková, my jsme před písní zahájili takovou tu pasáž dnešního magazínu, která se týká nejčastějších dotazů, přání a stížností pacientů. Pojďme k tomu, co je asi takové nejcitlivější, a to je chování zdravotnického personálu. Jak dejme tomu řešíte, když si někdo postěžuje na chování lékaře?
Tak samozřejmě chování je takové téma, které sledujeme jakoby na první pohled, protože lékař vstupuje do místnosti, stejně tak vstupuje pacient do místnosti, nějak se chová, nějak se projevuje, nějak jde, něco říká a podle toho je hodnocen. Takže jestliže si někdo stěžuje na chování, tak je to ve většině případů taková ta otázka pocitu, že lékař s tím hovoří nadřazeně, arrogantně. takový ten pocit, že pacient je tou osobou, s kterou se manipuluje a ten lékař naprosto jednoznačně o něm rozhoduje. Můžu potvrdit, že mnoho lékařů sami na sobě pracují a pokud nějaká stížnost na chování byla, tak jsme to vždycky projednali, ne že by já přímo, ale nadřízený, obvykle primář toho oddělení. Pokud byla třeba situace ještě vážnější, tak pochopitelně i náš pan ředitel, který je také z oboru lékař, ke svým kolegům dokáže promluvit, protože na tyto věci je velmi citlivý. Moje role v této chvíli není jako vychovatel, ale opravdu vyslechnout, sepsat tady tuto věc a projednat ji s daným nadřízeným člověkem, který potom může s kolegou tu situaci si objasnit. A zase budeme u toho, že třeba ten hovor byl další, nebyl tak jednoznačný, tak jak nám prezentuje ten stěžovatel nebo pacient, probíhal delší dobu. A zase jsem u toho, co už jsem si dneska dovolila říct, a to je, že pod tím časovým tlakem, kdy těch pacientů třeba v čekárně nebo na oddělení je více, tak že se třeba hovor utne a neprobíhá tak, jak by ten člověk chtěl.
Co všechno člověk musí udělat, aby vlastně s tou stížností jakoby uspěl, tedy teď myslím s tím, aby vůbec se k ombudsmanovi dostala a aby se jí začal ombudsman zabývat? Musí být písemná nebo stačí telefonicky?
Ty cesty podání nějakého podnětu nebo stížnosti jsou, tak jak je to dneska reálné a standardní, možné všemi směry. Někdo se rozčílí, zavolá. V té chvíli, pokud je hovor ke mně nasměrován, tak já se ho pokusím vyslechnout a pokud cítím zatím nějaký problém, který by stalo za to prošetřit v tom smyslu upřeného pocitu práva pacienta nebo i nějakého nedostatku, které vnímám, že by v naší nemocnici mohl se takto objevit, tak požádám, aby byla stížnost sepsána, protože všichni, když s někým telefonujeme, si třeba nemusíme zapamatovat úplně vše, celý obsah do detailu, takže je dobře, když ten člověk sedne, v klidu napíše, co ho trápilo, co se ho dotklo, co by ho zajímalo, jaký má pocit, že by teda třeba ten zdravotník měl postupovat. A ta písemná záležitost nebo to podání může potom běžet cestou mailu na moji mailovou adresu, cestou klasické pošty, může se směřovat stížnost na mě, na sekretariát ředitele, pokaždé stejně skončí u mě, protože jsem pověřena v nemocnici celou agendou stížnostní, to znamená nejenom takové to neutrální jako poradce pacienta, ale i to vlastní prošetření, kdy musím jít do hloubky problému, to znamená cesta je možná.
A vy máte nějakou zákonnou lhůtu na odpověď, musíte vždy odpovědět?
Snažíme se respektovat všechny legislativní procesy, to znamená, na stížnost by se mělo odpovědět do 30 dnů. Pochopitelně nenatahujeme to zbytečně, snažíme se odpovědět i v relativně kratší době, ale může se stát, že lékař je na dovolené, kompetentní pracovník, kterého se ta stížnost týká pro vyjádření, má třeba volno, takže se může stát, že se stížnost natáhne. A pak se snažíme dodržet tu lhůtu těch 60 dnů, což nám legislativa umožňuje. Vždy je na místě, abych dala stěžovateli zpětnou vazbu, aby věděl, že stížnost se někde nevyhodila, ale že se šetří a že vyžaduje více času. Pochopitelně i já jsem člověk a občas se mi stane, že to natáhnu a pak se omluvím a vysvětlím, co se stalo, proč se to natáhlo.
Teď jedna taková věc, v podstatě i z mé vlastní zkušenosti, vím ze svého okolí, že hlavně starší lidé se bojí stěžovat, ať už na sestřičky nebo na lékaře, především tedy na chování, protože ti, co jsou déle hospitalizovaní, jsou staří, bezmocní, nemocní, mají sami se sebou co dělat na tom nemocničním lůžku a bojí se, že začne ten personál ještě více šikanovat nebo chovat se ještě hůř zkrátka, abychom nepoužívali tak ostré výrazy. Co byste poradila těmto lidem nebo jejich příbuzným?
No přesně to, co říkáte, je věc, která mě vždycky hrozně rozhněvá, když se stane, že stěžovatelé, obvykle to jsou už tedy bohužel jenom ti příbuzní, přijdou, že nebyli spokojeni s postupem léčby, ošetřování u jejich příbuzného, který třeba i zemřel. A přicházejí ze slovy, že nechtěli přijít dříve, protože se báli, že by babičku, dědečka někdo šikanoval, přesně slovy, které jste řekla. to je prostě špatně, protože pacient má práva a my zdravotníci je velmi dobře známe a měli bychom je respektovat. Bojím se říct slovo musíme. Někdy je to takové na hraně, že třeba zdravotní stav vyžaduje určité zásahy. Uvedu zase příklad. Bude přijat pacient, který bude pod vlivem nějaké návykové látky, alkoholu, má zároveň úraz hlavy. My potřebujeme rozhodnout o řádném vyšetření, musíme ho sledovat. V té chvíli ten člověk třeba není zcela úplně komponovaný, aby rozhodl, že třeba odmítne navrhovanou léčbu, vznikne z toho nějaký afekt, možná někdy i slovní fyzický zápas s těmi zdravotníky a je z toho pak třeba stížnost. Takže to jsou takové situace, které obecně určitě bychom nemohli dát do jedné šablony, ale vždycky je potřeba se individuálně podívat, co se stalo, proč se to stalo, za jakých okolností a proto ne, že bych neměla co dělat, ale opravdu budu ráda, když přijdou lidé a upozorní na to, že mají pocit, že se neděje něco správně. Co se týká ošetřování, tak tam máme třeba pro naprosto jednoznačný přehled, že uděláme i sesterskou vizitu. Paní náměstkyně pro ošetřovatelskou péči s vrchní sestrou se půjdou podívat na to oddělení, navštíví přímo pacienta u lůžka, zkontrolujeme, zda je konáno tak, jak se má. A domnívám se, že podobným způsobem se dá komunikovat i s lékaři, aspoň mám takovou zkušenost.
Milí posluchači, pokud máte snad pocit, že vy nebo vaši příbuzní nemají dostatek pozornosti nebo respektu na nemocničním lůžku, můžete využít dnes tuto příležitost, zavolat na telefon 59 611 22 66 a vaše dotazy zodpoví osoba nejvýše povolaná paní magistra Lenka Hanková, která je nemocniční ombudsmankou.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
A vy, milí posluchači, dnes můžete telefonovat na číslo 59 611 22 66 své dotazy ohledně funkce ombudsmana v nemocnici. Připomínám, že mým hostem je magistra Lenka Hanková, která chrání vaše práva ve Slezské nemocnici v Opavě. Paní Hanková, my jsme teďka tak trošku šli do zdravotníků. Pojďme se tedy podívat, jaké je procento neoprávněných stížností na zdravotníky.
Slovíčko procento, zase na to nejsem až tak nachystaná, ale kdybychom řekli statisticky, tak těch neoprávněných stížností, když se prošetří, je větší část, což nemocnici může těšit. Na druhou stranu i neoprávněná stížnost je pro nás takovým podnětem, který nás vede, že třeba vyhodnotíme, zda třeba máme některé věci špatně nastavené, že něco by se dalo chytřeji a lépe udělat.
Uhum. A už tady máme prvního volajícího s nějakým dotazem. Hezké odpoledne, tady je Eva Panošová, Český rozhlas Ostrava. Kdo je tam?
Dobrý den, tady je Studníková. Prosím vás, já bych si chtěla zeptat. Já jsem byla v nemocnici, dělala jsem jako ten samostatný pokoj, jsem si zaplatila a pak tam přišla sestřička, že mi veme krev. Já mám špatné žily, ale vždycky mi brali ze žil a nebrali mi ze zapěstí. Ta sestřička byla taková randomní, říká, se s váma nebudu bavit, já píchám tady jenom a nikde jinde. Jsem povinna si tu jako krev nechat vzít z toho zapěstí nebo ne?
Tak, paní Hanková vám odpoví.
Pacient má právo odmítnout to vyšetření. Teď je otázka, o jaké vyšetření se jednalo, zda ta krev nebyla třeba důležitá pro to, aby vám lékař nastavil nějaké hodnoty léku, který podává třeba lék na ředění krve. Pochopitelně vy máte právo odmítnout i konkrétního zdravotníka, pokud se s tím nedomluvíte na nějakém výkonu. Pak kolegyně by měla zavolat jinou kolegyni nebo lékaře, který by ten odběr zkusil udělat z místa, kde říkáte, že tu žílu máte kvalitnější.
No tak právě, že se stalo, že jiná sestřička přišla a nešlo jí to a říká, vás už nebudu modovat, já za vám kolegyni. Přišla, normálně mi to vzala, ale tahle sestra se se mnou vůbec nebavila. Říkám, sestřičko, nezlepší, já vás si tu nevykám, mě to už bolí ty ruce. Já to mám rozpíchané, jo? A ona říká, já nikde nepíchám, mě to nezajímá. Já říkám, mám budu křičet, ona říká, křičte, já jsem tak křičela, jo, bolesti. A jí to nevadilo, ona vzala, píchla a šla.
Tak to určitě je špatně, takže zkusím na kolegyně apelovat, aby respektovali přání pacientů.
Dobře.
Takže tak aspoň jste třeba částečně pomohla někomu, koho podobná situace potká v nemocnici, aspoň bude vědět, jak se má zachovat. Děkujeme za dotaz, naslyšenou.
Taky, naschle.
Paní Hanková, kdo si stěžuje častěji, pacienti anebo jejich příbuzní?
Tady bych řekla, že více příbuzní, což je taky dobře, protože je vidět, že jsou funkční rodiny a že není lhostejné lidem, co se s jejich příbuzným děje. Někdy trošku ta stížnost je na hranici, protože ombudsman není sociálním pracovníkem, to znamená některé věci pro budoucno, jak s pacientem po propuštění do domácí péče dále zacházet. Je to takové choulostivé téma a určitě znovu opakuju, vážím si každý slov, které se ke mně donesou, protože opravdu se věnujem všem těm informacím a snažíme se pracovat i se zdravotníky, aby nastalo zlepšení.
A jsou nějaké stížnosti typické pro mladší lidi a naopak pro ty dříve narozené?
Tady bych řekla jednoznačně, že ta generace je tam jasná, protože starší lidé, seniori mají v sobě, teď promiňte mi ten výraz, mají větší pokoru a stále pořád vidí ten syndrom bílého pláště, že pan lékař ví nejlépe, co s jejich zdravíčkem. Když to mladí pacienti, dnešní generace se čtělá z internetu, z informací, už jako přicházejí mnohdy s představou, jak by ten lékař měl postupovat a domnívám se, že kolegům ne vždy je vhod, že pacient už mu navrhuje, co se má u něj dělat. Je to takové trošku zase téma případ od případu.
Tady si dovolím zastat lékařů, kteří si myslím, že ten internet v tomto případě asi moc nemilují a tady bych byla na jejich straně.
Ano, protože jako internet berte vždycky jenom jako obecnou informaci, ale každý pacient je unikát, každý člověk je unikát a to tělo, ten souhrn různých diagnóz, syndromů může být různý.
Před chvílí jsme hovořili o počtu oprávněných stížností, jak jejich autoři reagují na odpověď ombudsmana, která jim nedává za pravdu. Jak dávají na jeho nespokojenost?
Někteří už se neozvou, jiní se ozvou s tím, že řeknou, že mají třeba na věc jiný názor a vykomunikujeme v telefonu ještě detaily, někdy přijdou na schůzku, i kávičku si můžeme dát a někteří jsou nespokojeni natolik, že potom to jde právní cestou, že to řeší právník.
Tak paní Hanková, my máme na lince dalšího posluchače. Hezké odpoledne, tady Eva Panošová, kdo pak nám volá?
Dobrý den, tady je stála posluchačka z Jablunkova.
Dobrý den.
Dobrý den, Marie. A zdravím vašeho hosta a všechny vás tam ve studiu. A
děkujeme. Máte nějaký dotaz?
Měla bych dotaz, který mě opravdu situace mě vytočila. Jsem diabetička na inzulínu a na tabletách. V poslední době jsem nějak, no nemohla jsem jíst. Navíc té nemocnici ty porce byly tak nevyhovující pro to nastavení těch léků. Já jsem často, hlavně večer, měla strašně nízkou glykemii, dokonce 2,2. To už jsem skoro světě moc nevnímala. A jedno se mi stalo, já jsem měla jedna druhý den domů. Měla jsem kapak, sestřička donesla večeři a já říkám, a hned inzulín. Já říkám, sestřičko, já bych si to tak radši vzala to jídlo, až budu bez toho kapaku. Ne, to se musí. Já říkám, ale vy mě pořád pícháte, nikdo mi neřekne, jaké to je a já se necítím dobře. Ona mě to násilím píchá.
Takže toto je problém. Já se omlouvám, paní Maruško, my za chvíli budeme muset končit, takže to je problém, se kterým jste
problém,
se potýkala. Nevyhověli vám tedy, jak jsem pochopila.
Tak jsem si to musela nechat násilím píchnout, protože večer jsem už kolabovala, měla jsem 2,2, na druhý den jsem měla i domů a nebyla jsem schopná.
Ano, dobře, teď dáme prostor paní magistře Hankové, která vám poradí, co v takovém případě dělat, ano?
Já vás velmi zdravím. Tady ta věc, kterou mi říkáte, ta si zaslouží více času. Já bych vám doporučila, napište mi na moji mailovou adresu nebo dopisem, že podle věku jste asi starší člověk, tak nevím, zda se k mailu dostanete a já vám to prověřím, o co přesně šlo.
To bylo ale v jiné nemocnici.
To bylo v jiné nemocnici.
To nebylo ve Slezské.
No a ještě potom, jak mi to změří.
Já, paní Maruško, my jsme se chtěli zeptat, jestli to bylo ve Slezské nemocnici v Opavě nebo v jiné nemocnici.
Ne, to bylo v
jiné. Tak
to je velmi těžko zodpovědět, protože nevím, jaké jste měla hladiny glykemie, ale samozřejmě zase platí obecné právo odmítnout. To znamená, jestliže jste nechtěla, aby vám sestra aplikovala inzulin, tak sestra vám ho neměla aplikovat, měla zavolat lékaře a měla vám vysvětlit, nebo ten lékař vysvětlit, co pro vás a pro váš zdravotní stav bude nejlepší.
A já bych ještě to uzavřela. Já teď opravdu si nejsem jistá, jestli v Třinecké nemocnici mají ombudsmana. Každopádně určitě i měli by mít, a pokud ne, tak na vedení nemocnice napsat stížnost, tak jako by každý jiný člověk, pacient Slezské nemocnice, napsal zde mému hostu paní magistře Hankové. Stačí vám to takto, paní Maruško?
Jo, děkuji, napřed na vedení, jako na ředitele,
jo? Ano, ano, na ředitele.
Bože, mi se to stává často, no ta interna je všeobecná, ale diabetologie v tom není specializovaná.
Ano.
A já jsem je upozorňovala, že moje diabetoložka mi říká, když to už... tak ty tabletky vynechat.
Ano.
Ale s inzulinem nic nedělat.
Já se omlouvám, my budeme muset končit. Každopádně jsme rádi, že jsme vám mohli aspoň takto poradit. Přejeme vám hodně štěstí. Mějte se pěkně, děkujeme za dotaz. Naslyšenou.
Děkuji za odpověď a hodně štěstíčka. Naschledanou.
Děkujeme, děkujeme. A já už se budu pomalu loučit se svým milým hostem paní magistrou Lenkou a Hankovou. Takže ještě máme necelou minutku, shrňme si to, dejme pár rad našim posluchačům. Mohou písemně nebo telefonicky
ano.
svůj dotaz nebo svoji stížnost adresovat.
Nebo i osobně.
Ano, ombudsman je povinen se zabývat touto stížností a je povinen do 30 dnů jim odpovědět.
Ano, přesně tak.
Takže paní magistro, já vám moc krát děkuju za návštěvu u nás ve studiu a přeju hodně úspěchů ve vaší práci a hodně kladně vyřízených záležitostí.
Děkuji pěkně.
Mějte se, naslyšenou. A ještě na závěr podotknu, že příští týden uslyšíte lékárnu s mou kolegyní Ivanou Šulákovou. To bude 13. června a tématem bude diagnostika a léčba srdeční arytmie. A to už je moje poslední informace. Naslyšenou.